Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 3 του Φλεβάρι 2026 και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην καθημερινή όμορφη παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου ή των ήχων, γιατί όπως και να έχει η εκπομπή προσπαθούμε να είναι εύυχη. Λοιπόν, κάθε Τρίτη τώρα πλέον παρουσιάζουμε ένα κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού με μεγάλο σεβασμό στις περιοχές από που είναι η ομάδα που παρουσιάζουμε. Προσπαθούμε να αναδείξουμε και λίγο το τοπικό στοιχείο, την ιστορία του τόπου, αλλά και το σωματείο που λειτουργεί σίγουρα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί ξέρετε τώρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αν δεν υπάρχει κάποιος τρελός σε εισαγωγικά ή και χωρίς να βάζει χρήματα για να κρατάει ψηλά την ομάδα του χωριού, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και σε όλα αυτά συντείνει και η αδιαφορία της πολιτείας, η οποία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μία μάχη για να καταποντήσει ολοκληρωτικά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Με νόμους που βγήκαν, με σωματεία που χάθηκαν, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, μιλάμε ότι θα πρέπει τα σωματεία, τα ερασιτεχνικά που συμμετέχουν στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και όχι μόνο, θα μιλήσουμε και για το μπάσκετ και για τα άλλα αθλήματα σίγουρα σε αυτή την εκπομπή, αλλά μιας και καταπιανόμαστε σήμερα με το ποδόσφαιρο, θέλω να πω ότι τα σωματεία έχουν συρρυκνωθεί τουλάχιστον στο μισό. Δηλαδή είναι πολλά και ιστορικά σωματεία τα οποία μέσα σε αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν διαλυθεί, μην μπορώντας να κρατηθούν κατά πρώτον οικονομικά. Και όταν λέμε οικονομικά, δεν είναι μόνο, ξέρετε, να πληρώσουμε για να αγοράσουμε τις φανέλες, τις στολές, να συντηρήσουμε λίγο το γήπεδο. Είναι και άλλα πολλά. Είναι οι διαιτητές που πληρώνουν. Είναι το κομμάτι των μετακινήσεων σε κάποια πρωταθλήματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως για παράδειγμα το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων. Λέμε. Και όλα τα νησιά, όταν μετακινούνται, είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι, γιατί δεν υπάρχουν και οι απευθείας συνδέσεις. Αυτή είναι μια άλλη εκπομπή. Θα την κάνουμε να είστε σίγουροι. Σήμερα δεν θα πάμε στην νησιωτική χώρα, αλλά θα πάμε στη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στο νομό Κοζάνης. Θα ασχοληθούμε με το τοπικό ποδόσφαιρο στην Κοζάνη και θα δώσουμε ιδιαίτερο και ειδικό βάρος στην ομάδα της οποίας τον ύμνο ακούτε αμέσως τώρα, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε και θα πούμε τα πάντα για την ομάδα αυτή. Ερμής Πλατανορεύματος λοιπόν είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα που ιδρύθηκε το 1977 στην περιοχή των Σέρβιον, έτσι νομίζω ότι εκεί είναι η έδρα της, το πλατανόρευμα βρίσκεται εκεί, όχι νομίζω, είναι εκεί έτσι. Βέβαια θα μου πείτε, στην περιοχή των Σέρβιων είναι γνωστή η μεγάλη και ιστορική ομάδα Τιτάν Σερβίων, και είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά φοράει και κιτρινόμαυρα και έχει το δικό της κομμάτι της ιστορίας. Εμείς σήμερα θα αφοσιωθούμε εδώ στον φτερωτό Ερμή. Να πούμε ότι η ομάδα φέτος συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Για ένα διάστημα είχε σταματήσει την δράση της για τα γνωστά προβλήματα που αναφέραμε, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα επανήλθε και πάλι η δρυμύτερη ομάδα, και μάλιστα θα δούμε και θα ακούσουμε ρεπορτάζ που έχει γίνει γι' αυτό, δηλαδή γιατί και πώς επανήλθε η ομάδα στην αγωνιστική δράση. Προπονητής είναι ο Σάκης Πλιάχας, τον οποίο θα τον ακούσουμε και αργότερα. Η ομάδα έχει σημαντική παρουσία στο κομμάτι των αθλητικών δρόμενων της περιοχής. Τα χρώματά της είναι το γαλάζιο και το λευκό και έμβλημά της είναι ο Ερμής. Πάμε να δούμε, πριν πιάσουμε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα σήμερα και ελπίζω να τα προλάβουμε, θα μιλήσουμε για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, για την ιστορία της, για τους πρωταθλητές και τους κυπελούχους της Ένωσης. Θα μιλήσουμε όμως και για το πλατανόρευμα, την ιστορία της περιοχής, αλλά πριν απ' όλα πάμε να δούμε το σήμερα. Πάμε να δούμε πού βρίσκεται η ομάδα αγωνιστικά. Είπαμε ότι παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης και είχαμε την Κυριακή που μας πέρασε, τη 13η αγωνιστική ημέρα, όπου ο Ερμής Πλατανορεύματος αγωνιζόταν εκτός έδρας με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟ Κύλων, κέρδισε με 6-3, αγγλικό σκορ, έτσι. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα, Εορδαϊκός είναι οι Ακαδημίες του Εορδαϊκού, ΠΑΟ Καραγατσιωτών 0-2, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, Αλιάκμων Εάνης, ο αγώνας δεν έγινε, όπως επίσης αναβλήθηκαν και άλλοι δύο αγώνες, Αθλητική Ένωση Γαλατινία Κρήτες Κοζάνης και Αθλητικός Όμιλος Κρόκου Αλιάκμων Βοΐου. Αυτό όμως δεν αποτρέπει την ομάδα του Αλιάκμωνα να βρίσκεται στην κορυφή, παρότι έχει έναν αγώνα λιγότερο με 33 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Αθλητικός Όμιλος Κρόκου επίσης με έναν αγώνα λιγότερο και 30 βαθμούς, και ακολουθούν τρίτος ο Ερμής Πλατανορεύματος με 22, έχει 12 αγώνες όμως, έτσι. Ο Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας έχει 22, η δεύτερη ομάδα, ΠΑΟ Καραγατσιωτών 17, Αθλητική Ένωση Γαλατίνη 15, Αναγέννηση Αργύλου 13, ΠΑΟ Κύλων η δεύτερη ομάδα 11, Αλιάκμων Εάνης 9, Κρήτες Κοζάνης 4 και χωρίς βαθμό οι Ελπίδες της Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης, μια ιστορική ομάδα η ΑΕ Κοζάνης. Να πούμε ότι δύο ομάδες έχουν από 12 αγώνες, είναι και μονός αριθμός, οπότε κάποια ομάδα πάντα κάθε εβδομάδα έχει ρεπό. Ο Ερμής Πλατανορεύματος και η ομάδα του Ιορδαϊκού, η δεύτερη ομάδα, έχουν από 12 αγώνες. 11 αγώνες έχουν ο Αλιάκμωνας, ο Αθλητικός Όμιλος Κρόκου, ο ΠΑΟ Καραγατσιωτών και η Αναγέννηση Αργύλου, όπως και οι Ακρίτες Κοζάνης και οι Ελπίδες Κοζάνης, και 10 αγώνες, δηλαδή δύο λιγότερους, έχουν η Γαλατινή και ο ΠΑΟ Κύλων, η δεύτερη ομάδα. Την επόμενη αγωνιστική, που είναι η 14η, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Ο Ερμής υποδέχεται στο πλατανόρευμα τις Ελπίδες της Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης. Λογικά ένας εύκολος αγώνας. Είναι τελευταία ουραγός η ομάδα χωρίς βαθμούς και μάλιστα έχει συντελεστή τερμάτων 1-27. Ο συντελεστής του Ερμή Πλατανορεύματος είναι 24 γκολ υπέρ 8, μάλλον 32. Τα μπέρδεψε. 32 υπέρ 18 κατά. Ενώ για τις Ελπίδες πάλι έκανα λάθος, ήταν 4 τα γκολ που έχει πετύχει και 54 αυτά που έχει δεχτεί. Στους άλλους αγώνες της 14ης αγωνιστικής, ΠΑΟ Κύλων Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας Ακαδημίες, ΠΑΟ Καραγατσιωτών Αναγέννηση Αργύλου, Αλιάκμων Εάνης Αλιάκμων Βοΐου, το ντέρμπι των Αλιακμώνων, και Ακρίτες Κοζάνης Αθλητικός Όμιλος Κρόκου. Πάμε τώρα να δούμε. Ένας πολύ καλός δημοσιογράφος που ασχολείται με το αθλητικό ρεπορτάζ εκεί στην Κοζάνη και του παίζει στα δάχτυλα και πραγματικά γράφει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, είναι ο Γιώργος Κάτσικας. Είναι και φίλος, έχει μια ιστοσελίδα καταπληκτική, Ματιές στα Σπορ, και έκανε ρεπορτάζ όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα απραξίας επανήλθε στην αγωνιστική δράση ο σύλλογος του Ερμής Πλατανορεύματος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για αυτή την επάνωδο ο Γιώργος Κάτσικας και θα επανέλθουμε για να δούμε και ακόμα δηλώσεις από τον προπονητή της ομάδας και ποδοσφαιριστές. Πάμε.
Ο Ερμής Πλατανορεύματος, μετά την απουσία ενός χρόνου από το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, επιστρέφει στα γήπεδα με το Σάκη Πλιάχα στο τιμόνι, με νεαρούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, στη συντριπτική πλειοψηφία από το χωριό, αλλά και από τη γύρω περιοχή και με μια διοίκηση που τρέφει μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και έχει όρεξη να προσφέρει.
Λοιπόν, ας ακούσουμε όμως και τον προπονητή, τον Σάκη Πλιάχα, να δούμε τι λέει για την επαναλειτουργία της ομάδας.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά όσον αφορά το Μητρό, τις ηλεκτρονικές εγγραφές, τα πάντα. Και υπήρχαν για τον κάθε ποδοσφαιριστή 6 έγγραφα τα οποία πρέπει να σκανδαριστούν. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία. Όλα αυτά υπήρχαν τα παλιά δελτία, τα κόκκινα δελτία να μεταφερθούν όλα αυτά. Και τα παιδιά εδώ, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, οι επίδοξοι ποδοσφαιριστές, δεν είχαν συνηθίσει τέτοια πράγματα. Και δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ όσον αφορά να συγκεντρώσουμε τα δικαιολογητικά. Και από αμέλεια των παιδιών, αλλά και λόγω του. Που η διαδικασία έγινε πολύπλοκη. Μετά, άλλο μεγάλο πρόβλημα ήταν το οικονομικό. Ευτυχώς η ομάδα είναι, έχει κοντά ανθρώπους οι οποίοι τη στηρίζουν. Κατάφεραν, μόνο για τα δελτία χρειάστηκαν 500 ευρώ. Χώρια νομική εκπροσώπηση, χώρια το αθλητικό υλικό που τα πετάξαμε, ότι πήραμε υπάρχει τα πάντα καινούργια υλικά. Και όλα αυτά. Μπροστά στις δυσκολίες που υπάρχουν, να φτιάξουμε το γήπεδο. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν ούτε δυσκολίες βρίσκονται στους υπαλλήλους. Όλα από την αρχή δηλαδή ήταν στην ουσία μια αναγέννηση από τις τάχτες.
Κάθε αρχή όμως και δύσκολη και βλέπω ο Ερμής ξαναέβαλε τα καλά του τα φτερά και έτοιμος να πετάξει. Έτσι και άρχισε να πετάει ήδη, όχι.
Ο αετός πεθαίνει στον αέρα πολύ. Τα φτερά δεν πρέπει να τα λαβώσουμε όμως. Γιατί όταν ήρθα εδώ πέρα. Αντιμετώπισα κάποια πράγματα τα ξαναγνώριζα από παλιότερα. Δεν υπάρχει στους ποδοσφαιριστές γενικά η νοοτροπία της προπόνησης. Τα παιδιά είχαν συνηθίσει, δεύτερη αυτά φυσικά, να από Κυριακή σε Κυριακή μαζευόταν τέτοια. Πλέον όμως μπήκαν κάποιοι κανόνες. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό. Φυσικά δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται πολύς χρόνος. Το ευτύχημα είναι ότι είναι πάρα πολύ καλά, είναι φοβεροί χαρακτήρες. Και πιστεύουμε από εδώ και πέρα το πρώτο στίχημα το πετύχαμε που ήταν το διοικητικό καθαρά. Και μάλιστα γελούσα μια μέρα γιατί μου λέει ο πρόεδρος: προσλάβαμε έναν που είχε διπλό και γραμματέα αλλά και προπονητή. Αλλά τώρα πλέον πρέπει από εδώ και πέρα εγώ να επικεντρωθώ μόνο στο αγωνιστικό μέρος. Και πρέπει από εδώ και πέρα να σχεδιάζουμε μόνο την προπόνηση και να ασχολούνται οι άνθρωποι που είναι κοντά με τα υπόλοιπα.
Στα αγωνιστικά.
Εδώ τώρα τι λέει ο προπονητής, ο Σάκης Πλιάχας, λέει το εξής αυτονόητο, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στον οικονομικό τομέα, όχι μόνο στην ομάδα του Πλατανορεύματος, αλλά γενικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτός ήταν και ο λόγος της διάλυσης ή μάλλον της αγωνιστικής απραξίας για ένα χρονικό διάστημα της ομάδας. Και στη συνέχεια μιλάει και για την νοοτροπία, για το πώς οι αθλητές. Τώρα κοιτάξτε, αν είσαι το πρωί στο χωράφι. Έτσι, ή με τα ζώα ή στις δουλειές και λοιπά και έχεις μετά και όλο το κομμάτι αυτό, είναι ένα βάρος παραπανήσιο, πολύ σημαντικό. Αλλά η νοοτροπία είναι ότι για να εισχωρήσει σωστά ο αθλητισμός πρέπει να γίνεται σε μια καθημερινή βάση, να είναι προετοιμασμένη και η ομάδα έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις αγωνιστικές προκλήσεις. Και άλλαξε αυτό σιγά σιγά από το βρισκόμαστε κάθε Κυριακή και παίζουμε λίγο μπαλίτσα στο ότι μαζευόμαστε κάθε μέρα και είναι και ένα κομμάτι ψυχικής ηρεμίας το να μπορείς να αθλείσαι, να έχεις το δικαίωμα να αθλείσαι, να ξέρεις ότι το απόγευμα παρό την κούραση και παρόλα όσα έχεις τραβήξει μέσα από την καθημερινότητα θα πας εκεί, θα δεις τους φίλους, θα παίξεις λίγο μπαλίτσα, θα ακούσεις τον προπονητή, θα καταστρώσετε τα σχέδια για να αγωνιστείτε απέναντι στο άλλο χωριό με τόσο σημαντικό τρόπο την Κυριακή που μας έρχεται. Πάμε να ακούσουμε και τα παιδιά όμως. Θα μιλήσει πρώτα ο Αλέξανδρος Τζούτζιας για το τι σημαίνει η επάνωδος στην αγωνιστική δράση για την ομάδα αλλά και για τον ίδιο.
Είμαι Πλατανορεύματος. Από ηλικία, ξέρω εγώ, 14 χρονών περίπου, κατέβαινα από το δημοτικό σιγά σιγά. Μόνο εδώ στην ομάδα, χρόνια, δεν έχω πάει πουθενά αλλού. Στηρίζω χωριό. Παίζω για το χωριό, δεν είχα σκοπό να πάω αλλού. Αυτά.
Φέτος όμως θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Έτσι, μια νέα ομάδα, μια νέα
προσπάθεια. Φέτος με πολλή προσπάθεια, η διοίκηση πρώτα απ' όλα έκανε ό,τι μπορούσε και εμείς αντίστοιχα τα παιδιά όσο μπορούμε να βοηθήσουμε για το χωριό πιο πολύ, για να έχει ομάδα το χωριό. Ξεκινήσαμε, θα δούμε πώς θα πάει, ελπίζουμε θετικά.
Θέλω να κάνεις και ένα κάλεσμα στον κόσμο του χωριού, της περιοχής. Τι θα ήθελες να σου πεις στους φιλάθλους?
Θα ήθελα οι φιλάθλοι και ο κόσμος στο χωριό να στηρίξει όσο μπορεί την ομάδα, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Έστω μια Κυριακή να έρχονται να βλέπουν τον αγώνα και αυτό κάτι είναι. Δεν περιμένουμε ακραία πράγματα, τα φυσιολογικά. Ένα αγώνα να έρχονται κάθε Κυριακή, τα εντός τουλάχιστον, δεν ζητάμε για τα εκτός. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Θέλω να ευχηθώ καλή.
Οι συνθήκες είναι δύσκολες και στο κομμάτι των μετακινήσεων, γιατί παίρνει ώρα, χρόνο και φυσικά και χρήμα για τους ηθήνοντες, αυτούς που τρέχουν την ομάδα. Πάμε να ακούσουμε και έναν άλλο ποδοσφαιριστή, το Λευτέρη Λαζαριώτη, που μιλάει και αυτός για την πορεία της ομάδας, για τους στόχους της ομάδας και για το πώς έχει βρεθεί στην οικογένεια του Ερμή Πλατανορεύματος.
Και κάποια άλλα παιδιά μαζί με μένα, είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε στο γήπεδο σε ομάδα. Θέλαμε να στηρίξουμε το χωριό, είτε επειδή θέλουμε να δώσουμε ζωντάνια και στα παιδιά και σε οποιονδήποτε άλλον έχει αγάπη για το ποδόσφαιρο στο χωριό και ερχόταν παλιά στο γήπεδο για τον Ερμή. Θέλαμε και εμείς να κάνουμε ένα ξεκίνημα για να συνεχιστεί η ομάδα όπως όλα τα άλλα χρόνια που είχε ομάδα το χωριό. Ήρθαμε πολλά παιδιά, είναι και οι παλιοί. Ξανακάναμε την ομάδα.
Πόσο χρόνο είσαι?
16.
Πώς πήρες αυτή την απόφαση, δηλαδή από το σχολείο, μέσα από τους ανθρώπους εδώ πέρα και κατέβηκες στο γήπεδο στα 16 χρόνια για να βοηθήσεις το χωριό σου? Και μπράβο σου και συγχαρητήρια.
Προσωπικά και λόγω του θείου μου που είναι και μέσα στην ομάδα και σαν παίκτης παλιά και σαν ενεργό μέλος τώρα, με έπεισε να κάνω κάτι και για τον εαυτό μου, γιατί πολλοί από εδώ πέρα κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας για να αθλούμαστε που ερχόμαστε στην ομάδα. Και κατά δεύτερον για να βοηθήσω το χωριό μου, που όσοι αγαπάνε το χωριό τους, πιστεύω μπορούσαν να το κάνουν αυτό το βήμα και να κατέβουν.
Στις συνεντεύξεις ακούμε τον Γιώργο τον Κάτσικα, ο οποίος είναι, παιδιά, μια φοβερή περίπτωση, γιατί τρέχει εκεί με το κινητό, με κάμερες, παντού, σε κάθε χωριό όπου υπάρχει αγωνιστική δράση, καλύπτει μέσα από το site, δηλαδή μπαίνεις μέσα και παρακολουθείς και ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει. Και ένα γεγονός που προκύπτει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ήταν και είναι μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας. Έχουν περάσει από το πρωτάθλημα ή μάλλον τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κουζάνης πάνω από 170 σωματεία. Και σήμερα θα δείτε, είδαμε τώρα τη δεύτερη κατηγορία, θα σας πω και για την πρώτη κατηγορία, να μην την αδικήσουμε φυσικά. Αλλά σήμερα υπάρχουν μόνο 23 ενεργά σωματεία. Μιλάμε για έναν νομό ο οποίος σφίζει από δράση και ζωντάνια, αλλά προφανώς τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα. Η ελπίδα όλης της ιστορίας είναι τα πρωταθλήματα των ακαδημιών, τα πρωταθλήματα υποδομής, όπου υπάρχουν πρωταθλήματα που ξεκινούν από την K8 και συνεχίζουν στην K10, 12, 14 και 16. Και βέβαια το κύπελο Ερασιτεχνών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Παράλληλα έχουμε και τις μεικτές ομάδες νέων και παιδών που παίζουν στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής των εθνικών ομάδων, ενώ μέσα στις δράσεις της Ένωσης είναι και διοργάνωση σεμιναρίων με κανονισμούς διαιτησίας, για πρώτες βοήθειες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, ιδιαίτερα στους αγωνιστικούς χώρους, σε όλες τις κατηγορίες, από τα πιτσιρίκια που ξεκινάμε μέχρι και τις πρώτες ομάδες. Και βέβαια πολλές άλλες εκδηλώσεις, προσπαθώντας η Ένωση να δώσει ένα ζωντανό στοιχείο στην αθλητική αλλά και κοινωνική ζωή του τόπου. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Θέλω να τα βάλω σε μία σειρά. Θα σας πω, το υποσχεθήκαμε και πριν, για όλες τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Θέλω να σας πω δύο πραγματάκια για το Πλατανόρευμα Κοζάνης, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Επειδή όμως έταξα, και για να μην φύγουμε και ξαναγυρίσουμε και μπερδευτούμε λίγο, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και προσπαθώ να τα βάλω σε μια έτσι ευπρεπή σειρά, πάμε να δούμε για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Ένωσης, το οποίο βρίσκεται στην 14η αγωνιστική, τελέστηκε μάλλον η 14η, και πάμε την Κυριακή που μας έρχεται για τη 15η αγωνιστική. Πάμε να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής και μετά τη βαθμολογία. Μέγας Αλέξανδρος Αδάσας Πανατολικός 0-1. Δαναή Κοζάνης ΑΕ Κοζάνης 0-1. Μακεδονικός Κοζάνης Δόξα Βερμίου Πύργων 1-1. Αθλητικός σύνδεσμος Βελβεντό, Ιωνικός Βαθυλάκου 1-0. Τιτάν Σερβίων, η ομάδα που σας έλεγα πριν, Πάο Κύλων 0-6. Δεν πάει καθόλου καλά ο Τιτάνας. Μακεδονικός Σιάτιστας, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 1-1. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν παίξει στις εθνικές κατηγορίες, όπως είναι η ΑΕΚ Κοζάνης, όπως είναι ο Μακεδονικός Σιάτιστας και αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα έχει παίξει και σε επίπεδο εθνικής κατηγορίας ο Τιτάν Σερβίων. Λοιπόν, στη βαθμολογία. ΠΑΟ Κύλων 40, Μακεδονικός Σιάτιστας 33, Δόξα Βερμίου Πύργων 22, Αθλητική Ένωση Κοζάνης 21, Δανάη 2000 Κοζάνης 18, στην έκτη θέση ο Μακεδονικός Κοζάνης με 17, έβδομος ο Πανατολικός με 16, όγδος ο Μέγας Αλέξανδρος Αρδάσας με 14, τόσους έχει και ο Ιωνικός Βαθυλάκου, αλλά και ο Ατρόμητος Πτολεμαΐδας, ο οποίος με διαφορά τερμάτων βρίσκεται στη θέση που θα παίξουν μπαράζ, δηλαδή ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος είναι στις θέσεις που θα παίξουν μπαράζ για να σωθούν, ενώ στις τελευταίες θέσεις που υποβιβάζονται, σύμφωνα με την τωρινή βαθμολογία, είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Βελβεντό με 12 και ο Τιτάν Σερβίων με 8. Την επόμενη αγωνιστική, 15η, έχουμε Δόξα Βερμίου Πύργων Ιωνικός Βαθυλάκου, ΠΑΟ Κυλών Μακεδονικός Κοζάνης, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Αθλητικός Σύλλογος Βελβεντό, Πανατολικός Τιτάν Σερβίων, ΑΕΚ Κοζάνης Μακεδονικός Σιάτιστας, Μέγας Αλέξανδρος Αρδάσας, Δανάη 2000 Κοζάνης. Και επειδή θα πάμε στο πλατανόρευμα, επειδή θα πάμε στην περιοχή εκείνη που έχει έντονη ιστορική και πολιτιστική χρειά, θα ξεκινήσουμε με το έθιμο των καπεταναραίων. Πάμε να ακούσουμε και μετά θα σας πούμε για τα έθιμα και παραδόσεις του τόπου και για τους καπεταναραίους του πλατανορέματος. Είναι γνωστοί σε όλη τη χώρα. Για πάμε. Αυτό γίνεται κάθε πρωτοχρονιά, έτσι φεύγει μία παρέα στους δρόμους όπως την ακούτε πραγματικά, φανταστείτε και κάντε το εικόνα και γυρίζει τους δρόμους του πλατανορέματος τραγουδώντας αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια και είναι ένα έθιμο το οποίο έχει υπεραστεί και ως πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Έτσι και γίνεται στο χωριό κάθε πρωτοχρονιά αμέσως μετά την εκκλησία. Οι ρίζες της ιστορίας αυτής είναι πίσω στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Πάμε να δούμε όμως ποιο είναι το πλατανόρευμα με δύο ρο παρακαλώ και έψιλον ύψιλον ή πλατανόρεμα πλέον χωρίς διπλά γράμματα. Είναι ένα ημιορεινό χωριό, βρίσκεται στους πρόποδες των Πιερίων Όρων, πολύ κοντά στη λίμνη Πολυφίτου που είναι μια τεχνητή λίμνη και ανήκει στο Δήμο Σερβίων. Την ονομασία της την πήρε η περιοχή λόγω της ύπαρξης πλατάνων και ρεμάτων που περιβάλλουν το χωριό. Είναι δηλαδή το χωριό στη μέση και γύρω γύρω πλάτανη και ρέματα. Είναι από τα μεγαλύτερα χωριά των Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, περίπου είναι 3 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου, από τα Σέρβια, και 6 χιλιόμετρα από την υψηλή γέφυρα των Σερβίων, ή παλιότερα όπως λεγόταν γέφυρα λίμνης Πολυφίτου. Και από την Κοζάνη, από την πόλη, απέχει 31 χιλιόμετρα. Είναι σε υψόμετρο 490 μέτρων, είπαμε είναι ημιωρινό χωριό, και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 κατοικούν στο πλατανόρευμα ή πλατανόρεμα 1.004 κάτοικοι. Μία χιλιάδα. Πότε ιδρύθηκε το χωριό? Το 1946. Ενώθηκαν τρία χωριά, το Ορτάκι, Ορτάκιοι, το οποίο βρισκόταν στην ίδια θέση που είναι σήμερα το πλατανόρεμα, το Παλαιογράτσανο και το Μοσχοχώρι που ήταν δύο άλλα ορεινά χωριά στους πρόποδες των Πιερίων Όρων. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι διαδρομής που υπάρχει στο πλατανόρεμα, το οποίο έχει μήκος 12 χιλιόμετρων, ένα μονοπάτι πεζοπορίας, έτσι φτιαγμένο, όχι κακοτράχαλο, για όσους αγαπούν την πεζοπορία, και είναι πολλοί που πηγαίνουν σε διάφορα σημεία της χώρας για να το κάνουν αυτό, και είναι ένα καταπληκτικό μονοπάτι 12 χιλιόμετρων, το οποίο διασχίζει την χαράδρα του Τρανού Λάκου, ένα φοβερό τοπίο με ρέματα και καταράκτες, και φτάνει μέχρι τα Πιέρια Όρη, όπου για να φτάσει μέχρι εκεί έχει περάσει από κάποιες θέσεις που τις ξέρουν τώρα οι πεζοπόροι, είναι τα Παλιάμπελα, τα Φάρλα, Παπαλέκας και Αγριοφωλιά. Υπάρχουν δύο σημεία για να μπορέσει να μπει σε αυτό το μονοπάτι, από τον Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου και από το Παλιό Μονάστηρο, το οποίο βρίσκεται κοντά στους πρώτους καταράκτες. Είπαμε ότι το μεγάλο γεγονός το οποίο έχει κάνει γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο το πλατανόρεμα είναι η ιστορία με τους καπεταναραίους που γυρνάνε το χωριό τραγουδώντας την πρωτοχρονιά. Είναι ένα μοναδικό έθιμο και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια ή θα ακούσουμε και άλλους καπεταναραίους. Να πούμε για τις απόκριες, γιατί και εκεί υπάρχει έτσι ένα ειδικό, και ξέρετε τώρα στην Κοζάνη είναι πολύ ανεπτυγμένο το κομμάτι των αποκριών. Για περίπου 3 δεκαετίες γίνεται αυτό. Κάθε βράδυ μια γειτονιά ανάβει το φανό της και όλοι οι κάτοικοι πηγαίνουν και γλεντάνε γύρω-γύρω ο ένας δίπλα στον άλλον πίνοντας άφθονο κρασί. Και η σειρά ανάματος των φανών είναι, έτσι γίνεται πάντα, Κρανιά, Παλιόμηλος, Πυροβολείο, Τροχάλια και Κιώση. Υπάρχει ένα διονυσιακό κομμάτι στην όλη ιστορία, έτσι, και ακούγονται διάφορα τραγούδια να τα φανταστείτε, έτσι. Φτάνουμε λοιπόν μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις μέχρι την Κυριακή, το μεσημέρι, όπου τελείται και η πατοπαράδοτη αποκριάτικη παρέλαση με άρματα τα οποία είναι από την κάθε περιοχή. Μετά φτάνουμε στην Καθαρά Δευτέρα, πλησιάζουν οι μέρες, γι' αυτό τα λέω κιόλας. Και στην Καθαρά Δευτέρα ο Μορφωτικός Σύλλογος προσφέρει εδέσματα, παραδοσιακή φασολάδα σε όλους τους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες που έρχονται για να δουν από κοντά το κομμάτι αυτών των παραδόσεων του πλατανορέματος. Λοιπόν, εύγα μάναμ, εύγα.
Εύγα μάνα με εύγα σε ψηλή ραχούλα, για να δεις τον ήλιο πώς τον δέρνει αέρας. Πώς τον δέρνει αέρας, πώς τον κυματάει. Έτσι με δέρκει ο νους μου, πώς να πάω στα ξένα, στα πεθερικά μου. Εγώ κανένα δεν ξέρω, κανένα δεν γνωρίζω από τα πεθερικά μου. Εύγα μάνα με εύγα σε ψηλή ραχούλα, ψηλή ραχούλα, όλα για να ειδείς
Έχει πολύ ενδιαφέρον ένα άλλο έθιμο που υπάρχει στην περιοχή και θα σας το πω. Αρκεί να σας πω πρώτα ότι το εξοκλής της Αγίας Παρασκευής στο Μοσχοχώρι είναι ένα σημείο όπου στις 26 του Ιούλη τελείται αυτό το έθιμο. Μαζεύονται οι κάτοικοι του πλατανορεύματος και θυσιάζουν μια γελάδα για χάρη της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Τώρα, τι γίνεται αυτό και πώς γίνεται? Να πούμε ότι το κάνουν την παραμονή πριν από τον Εσπερινό, μαγειρεύουν στη συνέχεια το βοδινό και την επόμενη μέρα μετά την λειτουργία προσφέρεται στους πιστούς. Πώς ξεκίνησε όμως αυτή η ιστορία? Το 1943 οι Γερμανοί κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους προσπάθησαν να πυρπολήσουν το χωριό 4 φορές. Το Δεκέμβριο του 1943 έγινε αυτό, αλλά δεν κατάφεραν να κάψουν το ναό της Αγίας Παρασκευής, παρότι είχαν φλογοβόλα όπλα και παρότι ακόμα και σήμερα είναι ορατά τα σημάδια σε διάφορα σημεία του ναού από την προσπάθεια αυτή, δηλαδή από την προσπάθεια να τον κάψουν οι Γερμανοί. Τότε οι κάτοικοι, βλέποντας ότι έχει μείνει η εκκλησία όρθια, απέδωσαν το γεγονός στην παρουσία της ίδιας της Αγίας, έτσι, ότι ήρθε η Αγία Παρασκευή μέσα στο ναό και προστάτευσε τους κατοίκους της περιοχής και την ίδια την εκκλησία από το κακό. Και ξεκίνησε τότε μια παράδοση την ημέρα της Αγίας Παρασκευής, η οποία έλεγε ότι θυσιαζόταν ένα ελάφι, ήταν ένα τελετουργικό, το οποίο πήγε για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή όμως οι κάτοικοι του χωριού αθέτησαν λίγο τους κανονισμούς και έτσι έπαψε όλη αυτή η διαδικασία. Μπαίνει λοιπόν, αφού σταματάει η διαδικασία για το τελετουργικό αυτό της θυσίας του ελάφιου, αφού σταματάει αυτή η διαδικασία, το χωριό, λένε οι κάτοικοι, παθαίνει πολλά δεινά και πλακώνουν και πολλές αρρώστιες. Έτσι, σε μία προσπάθεια για να ανακόψουν όλη αυτή την δύσκολη περίοδο, οι κάτοικοι του χωριού έταξαν μία αγελάδα στο βακούφι, όπως λέγεται, και σταδιακά άρχισε να επανέρχεται πάλι η φυσιολογική ζωή. Λέει τώρα έτσι η ιστορία, σας μεταφέρω την ιστορία, και αυτό γίνεται πλέον εδώ και πολλούς αιώνες στο λεγόμενο έθιμο της Αγίας Παρασκευής και μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με το χωριό και το ξέρουν άπαντες εκεί. Λοιπόν, μια Κυριακίτσα, τα Ιθωμά. We'll be right back.
παλιό μου και πιάσε μ' αυτή με, εσύ Βαγγελίτσα μου.
Είδατε πως μέσα από μία μπάλα, έτσι, το κλωτσοσκούφι που λέγανε, ξεπετάγονται όλα αυτά τα κομμάτια της ιστορίας και μαθαίνουμε και για το πλατανόρευμα και ευρύτερα για τον ομό Κοζάνης, αλλά και πολιτιστικά δρόμενα που γίνονται εκεί και ιστορικά. Θέλω να δούμε όμως, γιατί εκτός από τον Σύλλογο των Ερμή που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι το επίκεντρο της εκπομπής, ο Ερμής Πλατανορεύματος ή Πλατανορέματος, και μάλιστα το σήμα πλέον της ομάδας έχει, είναι Πλατανορέματος με ένα ρο, έτσι. Ιδρύθηκε το 1977, υπάρχουν και άλλα σωματεία, σύλλογοι στην περιοχή. Είναι ο Ορειβατικός Σύλλογος Ικρία, που ιδρύθηκε το 2012, έχει κάνει πολλές ορειβατικές δραστηριότητες και συλλογικές, με πιο σημαντική την ανάληψη της 38ης συνάντησης ορειβατικών συλλόγων Βόρειας Ελλάδας τον Ιούνιο του 2023. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι μετά από πρωτοβουλία του Ορειβατικού Συλλόγου Ικρία Πλατανορεύματος. Επίσης υπάρχουν στην περιοχή ο Σύλλογος Γυναικών Ολυμπία, ο Μορφωτικός Σύλλογος και τα ΚΑΠΗ Πλατανορέματος για τους ηλικιωμένους. Έχω τάξει και δεν θα σας αφήσω παραπονεμένους κάποια πράγματα για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βορειοδυτικής Μακεδονίας. Αυτή η Ένωση στο ξεκίνημά της το 1957 περιελάμβανε τα ποδοσφαιρικά σωματεία 4 νομών της Δυτικής Μακεδονίας, νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας, και όπως θα δούμε στην εξέλιξη της και την πορεία της ιστορίας, ο κάθε νομός από αυτούς που αναφέραμε απέκτησε τελικά τη δική του ένωση και έμεινε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης που περιελάμβανε όλους αυτούς, ή μάλλον Βορειοδυτικής Μακεδονίας που περιελάμβανε όλους αυτούς, και μετατράπηκε σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Υπογράφουν το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης το 1957 ο Σπυρίδωνα Κριτίδης του Άρη και του Πτολεμαίου Πτολεμαΐδας, ο Θωμάς Τυπάλδης του Άρη Καστοριάς, ο Στέφανος Κυρατζής της Ορεστιάδας Καστοριάς, ο Μιχαήλ Φερδής του Ατρομήτου Καστοριάς, ο Αρίσταρχος Μαυρίδης του Παναργιακού Άργους Ορεστικού με παρουσία στα εθνικά πρωταθλήματα, έτσι, ο Δημήτρης Τσιολάκης του Ολυμπιακού Κοζάνης, άλλη μεγάλη και ιστορική ομάδα, και ο Ευάγγελος Χονδροκώστας του Μακεδονικού Κοζάνης. Το 57 λοιπόν γίνεται η ίδρυση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βορειοδυτικής Μακεδονίας με πρόεδρο τον Μερκούρη Κυρατσού, αντιπρόεδρο Σπύρο Ακριτίδη, γενικό γραμματέα τον Ιωάννη Γκοβεδάρο, ταμεία τον Κίμωνα Μελαφρίδη, έφορο τον Κωνσταντίνο Μπέλτσο και μέλη τον Μιχαήλ Φεδρή και τον Πέτρο Τριανταφυλλίδη. Τι γίνεται τώρα? Η απόφαση της ΕΠΟ για την επίσημη αναγνώριση λαμβάνεται στις 28 Ιουνίου του 1957 με έδρα την Κοζάνη και περιλαμβάνει, όπως είπαμε, τους νομούς Φλόρινας, Κοζάνης και Καστοριάς. Τα Γρεβενά τότε ήταν επαρχία του νομού Κοζάνης. Έτσι. Και εντάσσονται στην Ένωση τα παρακάτω σωματεία. Ελλάς Φλόρινας, Ολυμπιακός Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Ατρόμητος Καστοριάς, Άρης Πτολεμαΐδας, Ορεστιάς Καστοριάς, Άρης Καστοριάς, Πτολεμαίος Πτολεμαΐδας, Ερμής Αμιντέου, Παναργιακός Άργους Ορεστικού, Μακεδονικός Σιάτιστας ή Σιατίστης όπως τον έλεγαν τότε, Πυρσός Γρεβενών, Τιτάν Σερβίων, Ηρακλής Πτολεμαΐδας και Ηρακλής Κοζάνης. Το 78 αναγνωρίζεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς με την επωνυμία Παύλος Μελάς. Έχει έδρα την Καστοριά. Αποσπάται λοιπόν αυτό το κομμάτι. Το 80 αναγνωρίζεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας με έδρα τη Φλόρινα και το 83 αναγνωρίζεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών με έδρα φυσικά τα Γρέβενα. Αποσπούνται λοιπόν αυτές οι τρεις ενώσεις και τροποποιείται το καταστατικό το 1985 και μετονομάζεται πλέον η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βόρειο-Δυτικής Μακεδονίας σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης.
Κλαίνε ευτής παρεμένη ζωντανά γέννη μωρέ βαγγέλη. Κλαίνε ευτής παρεμένη ζωντανά γέννη μωρέ βαγγέλη.
Ακούσαμε τον Γιώργο Παπαγεωργίου μαζί με χοροϊδία από το χωριό με μια ηχογράφηση σπάνια που έγινε το 1961 εκεί στο Πλατανόρεμα, όπου ερμηνεύουν το τραγούδι «Οι κλέφτες μπαρμπερίζονταν». Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τρέχει, έτσι, να δούμε τους πρωταθλητές της Κοζάνης από το 52 μέχρι σήμερα. Ξεκινάμε. 52-53 Ελλάς Φλόρινας, 53-54 Άρης Πτολεμαΐδας, 54-55 Μακεδονικός Κοζάνης όπως και την επόμενη χρονιά, 56-57 Ολυμπιακός Κοζάνης που πήρε το πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά, 58-59 Μακεδονικός Κοζάνης. Στη συνέχεια έχουμε τρεις φορές κατάκτηση του πρωταθλήματος από το 59 μέχρι το 62 από τον Ολυμπιακό Κοζάνης. 62-63 Άρης Καστοριάς. 63-64 Νικηφόρος Λόρινας. 64-65 Κοζάνη. 65-66 Ερμής Αμιντέου. 66-67 Μακεδονικός Χιάτιστας. Και εδώ αρχίζει η φρενηρής πορεία του Πυρσού Γρεβενών, μια ιστορική ομάδα, από το 67 μέχρι το 71 κατακτά 4 φορές το πρωτάθλημα. 71-72 Μακεδονικός Χιάτιστας. 72-73. 73-74 2 χρόνια σερί πρωταθλήτης είναι η ομάδα της Κοζάνης. Πρωταθλήτρια είναι η ομάδα της Κοζάνης. Το 74-75 και 75-76 και 76-77 έχουμε δύο πρωταθλητές. Είναι διπλή η όμιλη. Παίρνουν το πρωτάθλημα ο Πυρσός Γρεβενών και ο Πτολεμαίος το 74-75. Η ίδια ακριβώς σύνθεση και το 75-76, δηλαδή Πυρσός, Πτολεμαίος, Πτολεμαϊδας πρωταθλητές. 76-77 Μακεδονικός Χιάτιστας και Πτολεμαίος, Πτολεμαϊδας. 77-78 Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης. Στη συνέχεια το 78-79 το πρωτάθλημα παίρνει η Φλόρινα. Το 79-80 η Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης και πάλι. Το 80-81 ο Πυρσός Γρεβενών, το 81-82 ο Άρης Ποντοκόμης, το 82-83 ο Καμβουνιακός Δεσκάτης, το 83-84 ο Μακεδονικός Κοζάνης, το 84-85 Τιτάν Σερβίων, 85-86 Ηρακλής Πτολεμαϊδας και ακολουθούν. 86-87 Τιτάν Σερβίων, 87-88 Μακεδονικός Χιάτιστας, 88-89 Άρης Ποντοκόμης, 89-90 Αστραπία Ογίου Χριστοφόρου, 90-91 Ηρακλής Πτολεμαϊδας, 91-92 Μακεδονικός Φούφα, 92-93 Δάφνη Πολυμήλου, 93-94 Εθνικός Βατερού, 94-95 Δράση Τσοτιλίου, 95-96 Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης, 96-97 Δράση Τσοτιλίου, 97-98 Άρης Ποντοκόμης, 98-99 Αθλητικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας όπως και την επόμενη χρονιά, 2000-2001 Τιτάν Σερβίων, 2001-2002 ΑΕ Κοζάνης, 2002-2003 η Γαλατινή, 2003-2004 Μακεδονικός Πούφα, 2004-2005 Αθλητική Ένωση Δημητρίου Ψηλάντη, την επόμενη χρονιά πρωταθλήτρια η Αθλητική Ένωση Σιάτιστας και ακολουθούν Πρόοδος Κομνηνών το 6-7, Μακεδονικός Πούφα το 7-8, Εθνικός Βατερού το 8-9, η Γαλατινή το 9-10, το 10-11 η Αθλητική Ένωση Περδίκα, το 11-12 Μακεδονικός Κοζάνης, 12-13 Μακεδονικός, συγγνώμη, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, 13-14 Εορδαϊκός, όπως και την επόμενη χρονιά, 15-16 Μακεδονικός Φούφα, 16-17 Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων, 17-18 Μακεδονικός Χιάτιστας, 18-19 Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων, είναι οι πόντοι Κοζάνης που έχουν αλλάξει ονομασία, έτσι, 19-20 είναι η Κοζάνη. Διακόπηκε όμως το πρωτάθλημα τότε λόγω κορονοϊού και ήταν πρωτοπόρος η ομάδα μέχρι τότε. Το 20-21 δεν γίνεται λόγω κορονοϊού. 21-22 Μακεδονικός Φούφα. 22-23 Εορδαϊκός. 23-24 Πάο Κύλων. 24-25 και πάλι ο ιστορικός Εορδαϊκός. Και πάμε να δούμε τους κυπελούχους. Θα τα πούμε με σειρά από το 71. Θα πω μάλλον τη λίστα από το 71. Λασάνης Κοζάνης, Μακεδονικός Χιάτιστας δύο φορές το 72 και το 73, ΑΕ Κοζάνης, Λασάνης Κοζάνης, ΑΕ Ποντίων Κοζάνης, Κοζάνη, Φλόρινα το 78 και το 79, Μακεδονικός Χιάτιστας, Πυρσός Γρεβενών, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Δόξα Λευκόβρησης, Τιτάν Σερβίων το 84-85, Αθλητική Ένωση Ποντίων το 85-86, Τιτάν Σερβίων και πάλι, Άρης Ποντοκόμης, ΑΕ Ποντίων Κοζάνης, Μακεδονικός Χιάτιστας το 89-90, εκεί βρισκόμαστε, 90-91 Άρης Ποντοκόμης και την επόμενη χρονιά ο Άρης Ποντοκόμης παίρνει το κύπελο, η Κοζάνη παίρνει το κύπελο το 92-93 και παίρνει και το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, 93-94 Άρης Ποντοκόμης, την επόμενη χρονιά Κοζάνη. Και στη συνέχεια Εθνικός Βατερού δύο χρονιές, το 95-96 και το 96-97, Άρης Ποντοκόμης το 97-98, Απόλλωνα Κρινής το 98-99, Άρης Χιάτιστας το 99-2000, 2000-2001 η Πτολεμαϊδα, 2001-2 ΑΕ Κοζάνης, 2002-2003 Τιτάν Σερβίων και συνεχίζουμε στην πορεία ΑΕ Ελισπόντου δύο χρονιές, Γαλατινή, ΑΕ Δημητρίου Ψηλάντη, Κοζάνη, Μακεδονικός Φούφα, Εθνικός Βατερού, έφτασε και στον τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδας το 9-10, ΑΕΚ Κοζάνη το 10-11, Αθλητική Ένωση Περδίκα το 11-12, η Κοζάνη το 12-13, 13-14 και 14-15 Κυπελούχος είναι ο Μακεδονικός Φούφα, 15-16 και 16-17 Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων, 17-18, 18-19 και 19-20 Μακεδονικός Φούφα, 20-21 διακόπηκαν οι αγώνες λόγω κορονοϊού, δεν έγιναν και το 21-22, 22-23 το κύπελο παίρνει Κοζάνη, 23-24 ο Εορδαϊκός και το 24-25 τελευταίος κυπελούχος ο Μακεδονικός Σιάτιστας. Εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή, σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νικόλαος Νικολόπουλος και ομάδα κατοίκων από το αρχείο της ΕΡΑ, ένα τραγούδι που μας πάει πίσω στα Σέρβια και στο Πλατανόρεμα το 1961 και ακολουθεί αμέσως μετά το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ραντεβού με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Γεια σας.
Να πω ξένο το μωρέ, να πω ξένο το, να πω ξένο το πω κι από μακρινό. Χαϊδί μενιμ χαϊδό, νύρθε να γοράσιο, χαϊδί μενιμ χαϊδό, νύρθε μύρθε να γόρα, μωρέ, μύρθε να γόρα. Μύρθε να γόρα, σου δώδικα χρόνο. Χαϊδί με νιμ χαϊδό και κάτσε σε μάμο. Χαϊδί με νιμ χαϊδό και κάτσε σε μάμο.